ampianaro ary tompony lalanao, ary tario amin'ny lalamahitsy aho. Evanjely masina nosoratany masinda Marika, toko voalohany, andiny fahefapolo ka hatramin'ny fahadimy ambe fapolo. Tamin'izany andro izany, nisy boka anankiray nanatonan'i Jesosy, nandoalika teo anatrehany ka nitaraina taminy nanao hoe, raha mety ianao dia mahay manadio aho. Nangoraka azy Jesosy ka nanindritra ny tanany dia nanendry azy sy nanao taminy hoe, mety aho, madio ve ianao. Vatany vao niteny izy dia niala tamin'ny lehilahy ny abokany ka nadio izy. Dia nampandeha azy niaraka tamin'izay Jesosy sady namepetra azy mafy nanao hoe, tandremo, aza milazalaza izany namin'iza namin'izy ianao fa mandehana miseho ampisorona, ary noho ny nanadiovana anao dia manatera ny fanatitra nodidiny Moizy mba ho vavolombelona amin'ny vahoaka. Kanjo no nilasa ra lehilahy dia nilazalaza sy nampely izany atraizatraiza, hany ka tsy hafa niditra niariary tao an-tanàna intsony Jesosy fa nitoetra teny ivelany tamin'ny tany mangingina teny izy, ary no antonin'ny olona avy ny tontolo iny. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Terana eo anao ry Kristy. Ry kristianina havana, fantatsika tsara ny aretina abokana fa ratsy ary mamindra. Ireo olona voan'io aretina io dia atokamonina satria itony maloto ka tsy tiana andotony hafa na amindra amin'ny olona. Ny aretina moa ao amin'ny baiboly dia verina ihany koa ho toy ny fahotana, ka anisan'izany ny italahoana ny famindrampon'Andriamanitra mba ahasitrana. Ny aretina mbola sedraintsika amin'izao fotoana izao dia io koronavirus io. Tsy maintsy atokamonina izay olona voany. Nanatona ny Jesosy anefa ity boka ity nangataka hositraniny ka sitrana. Finoana no nanosika azy, ary finoana narahina dingana nanatona. Efa noresahantsika teto omaly ny makasika izay fifanatonana izay mba hahatanteraka ny fanjenantsika. Tsy afaka manatona olona hafa isika raha voan'ny aretina COVID-19, nefa kosa tsy manakana antsika hivavaka izany hitalao fanasitranana amin'i Jesosy, ary raha manana finoana sy fahatokisana isika dia manasitrana antsika izy. Fandrehantsika matetika ao amin'ny evanjely koa io fandaran'i Jesosy an'ilay boka sitrany hoe aza milazalaza namin'iza namin'iza. Izay ilay tsiambaratelo ny mahamesy azy, izay tsy tiany aseho raha tsy tafatsangako velona izy. Izy anefa milaza hoe mandehana miseho ampisorona ary mandidy an'olotra fanatitra ho mariky ny fahasoavana azo ary fisaorana an'Andriamanitra. Mampianatra antsika i Jesosy fa na inona na inona fahagagana sy fahasoavana entin'Andriamanitra amintsika eo amin'ny fiainana dia tokony isika hanaja mandrakariva ny fitsipika na ny lalàna mifehy fiarahamonina na ny firenena na ny fiangonana. Fanajantsika izany lalana izany ny fanolorana fanatitra andidian'i Jesosy an'ilay boka sitrana atao eto. Ry kristianina avamalala, ny eokaristia anasan'ny eglizy antsika mba hovonjentsika isan'andro na farafaratsy ny isan-kerinandro dia fanehontsika izay fankasitrahana an'Andriamanitra noho ny fahasoavana omeny antsika izay. Aza raisina amin'ny mahadidin'Andriamanitra azy fotsiny io, na dia anisan'ny lalàna aza, fa raiso toy ny fisaorana mandrakariva avy ao amponao, satria sosesena isan'andro no omeny antsika. Fahalalam-pomba tsara sy toetra mendrika ny fahaizana mankasitraka koa amin'ny saoran'Andriamanitra lalandava.